Náš poslední rok studia byl poznamenán ještě jedním jevem. Kdo měl na maturitním vysvědčení samé jedničky, mohl si vybrat jakoukoliv vysokou školu a dostal se tam bez zkoušek. Naopak, studentům politicky méně vhodným byly záměrně snižovány známky. Člověk si nemohl nevšimnout toho, že někteří dosud průměrní žáci z komunistických rodin najednou obdivuhodně prosperují. Ale ve snu mě nenapadlo, že by mi někdo mohl záměrně snížit známky. Když jsem zjistila, že mám ze všech maturitních předmětů dvojky, strašně to otřáslo mou sebedůvěrou. Měla jsem dojem, že jsem uměla. I příklad z matematiky jsem bez problému spočítala a z češtiny jsem zodpověděla otázku přísedícího, která ani nepatřila mezi povinné znalosti. Přestala jsem si věřit a navíc se mi potvrdilo, že jsem osoba druhé kategorie. Proto jsem si také jako studijní obor nevybrala angličtinu, která tehdy byla v módě a kterou bych byla ráda studovala, ale na radu maminčina známého, profesora Krejčího, jsem se přihlásila na obor čeština-polština. Pamatuju se, že když jsem šla od přijímací zkoušky na filologické fakultě, kde mě žádnou odpověď nenechali doříci a hned kladli další otázky, připadala jsem si už úplně méně cenná, takže bylo pro mě naprostým překvapením, že mě na školu přijali. Jedničkový experiment na podporu studentů s patřičným kádrovým profilem zřejmě dlouho nevydržel. Od nás ze třídy se hlásilo celkem 6 maturantů na medicínu. Ta tehdy byla v módě taky. 2 z nich, političtí jedničkáři a navíc čerství členové komunistické strany, odpadli hned po prvním semestru. Ostatní studia dokončili a v pozdějším věku to dotáhli minimálně na primáře. Naše třída se na konci roku nezmohla ani na maturitní ples. Ale Bčko nás neopustilo. Nejenže někteří z Ačka se zúčastnili jejich maturitáku, ale dokonce na něm vystoupila Míla Kašparová z naší třídy a za doprovodu orchestru zapěla píseň, jejímiž autory byli hoši z Bčka. Hudbu složil Jarda Dřevíkovský, slova Zdeněk Svěrák. Ten mi nedávno řekl, že už si tu píseň nepamatuje. Já ji umím do dneška. Dnem i nocí stále na tě myslím, ve své touze nevím kudy kam. Nechávám si snít jen o tobě, často se mi zdá, že tě již mám. Nevím, zdali jsem tvé přízně hoden, ale bláhově si namlouvám, že na moji touhu snad odpověď dáš a že jednou řekneš, chlapče, už mě máš. V tu chvíli, jak dítě, budu šťastný, každá tíseň bude pro mne hrou, každý den pak bude pro mne krásný, vždyť mám dobrou z matematiky. Studovala jsem obor čeština-polština v Praze na filologické fakultě, která se tehdy o budovu dělila s fakultou filozofickou. Na filologii patřily katedry knihovnictví a novinářství, ze kterých později vznikla samostatná fakulta. Klasické jazyky latina a řečtina byly pro změnu přifařeny k filozofii. Studenti obou fakult měli společné přednášky z marxismu, leninismu a tělocvik a kluci teda vojnu. Ačkoliv po únoru 1948 na vysokých školách proběhly čistky, výuka jazyků měla vysokou úroveň, i když většina studentů během studia vůbec neměla šanci navštívit země, jejichž jazykům se učili. Na katedře češtiny pro cizince s námi studovali studenti z různých socialistických zemí, včetně Číny a Koreje. Až na ty, kteří si zvolili češtinu jako hlavní obor, rozcházeli se po roce na jiné vysoké školy. Kromě studia jsme se účastnili všelijakých mimoškolních akcí. V předvečer 1. máje 1955 studentky z naší fakulty brigádně čistili okolí Stalinova pomníku, který byl následujícího dne slavnostně odhalen a po 7 letech potupně zlikvidován. Pomníku se říkala Fronta na maso a kolovaly o něm různé vtipy. Začátkem července 1955 jsme také v rámci tělesné výchovy cvičili a známi čínští studenti na první celostátní spartakiádě. Od té doby umím počítat čínsky do 4. I, A, San, S. Naši korejští spolužáci zase s námi po 1. ročníku vyrazili na brigádu, aby se zúčastnili boje proti kůrovci na Šumavě. Všechny tyto mimostudijní aktivity jsme vykonávali naprosto dobrovolně. Byl to svým způsobem projev díků za to, že nám vůbec bylo dovoleno studovat. Byla to jakási povinná daň. Protože mezi obory našeho ročníku nebyla ani čínština, ani korejština, nemohli jsme přítomnosti kolegů z těchto zemí nijak zvlášť jazykově využít. Náš řecký kolega jménem Statis Psaltis, kterému jsme říkali Stašek, zase nepocházel z Řecka, ale z Austrálie a studoval anglistiku. Jednou přivedl na nějaký náš večírek kamaráda z Anglie jménem Peter Waterman. Ten pracoval v Praze na Mezinárodním svazu studentstva jako redaktor časopisu World Student News, který tehdy vycházel v několika jazykových mutacích. Od Petra jsem si pak půjčovala anglické knížky, takže třeba deník Anny Frankové jsem četla dřív v angličtině, než vyšel česky. Přes Petra jsme pak měli možnost seznámit se s dalšími cizinci, což bylo pro nás důležité, protože jsme mohli procvičovat cizí jazyky. Já jsem takto poznala v roce 1956 Itala, který se o 10 let později stal mým manželem. Do ciziny se tehdy ještě nejezdilo. Studenti z Asie se během studií zase nedostali domů. Číňané tvořili dosti uzavřenou komunitu, ale Korejci, snad proto, že mají jako my hláskové písmo, byli daleko otevřenější. Někteří měli mimořádné jazykové nadání. Pamatuju se na pozdějšího studenta FAMU, Juchosona, který byl dokonce schopen v češtině vymýšlet vtipy. U nás v ročníku studovalo obor čeština několik korejských dívek a 2 muži. Byli o něco starší a jeden z nich se dokonce zúčastnil korejsko-americké války. Byl velice zvláštní, nezapřel původní povolání herce, takže třeba v koleji 5. května vylezl na balkón, aby si zahrál na housle. O přestávkách na chodbě rád tančil a na lyžařském kurzu, kde se na lyžích pohyboval trochu jako na chůdách, si u toho rád prospěvoval. Gramatiku v hodinách profesora Schmilauera zvládal bez potíží. Se mnou si občas povídal. Věděl, že umím anglicky a že rovněž chodím na němčinu. Jednou jsem ho potkala na chodbě cestou na seminář. Když zjistil, že jdu na hodinu polštiny, obrátil se na moji kolegyni a pravil s obdivem. Ona je všeobecná. Ona je všelijaká. Ona je všestranná. Tento nadaný korejský kolega nedostudoval. Příslušné stranické orgány usoudily, že špatně reprezentuje Korejskou lidovou republiku a poslali ho domů. Už jsme o něm nikdy neslyšeli. Nebyl to jediný případ. Všichni na fakultě znali půvabnou a milou Číňanku Xiao Lupin, která od nás odešla studovat na Vysokou školu chemicko-technologickou a i po ukončení studií udržovala kontakty s kolegy. Zmizela i s manželem po roce 1965 v době velké proletářské kulturní revoluce. Když už jsem u těch revolucí, tak po takzvané sametové se u nás objevil jako diplomat někdejší albánský student FAMU Piero Milkány. Byl o něco mladší než já. Znali jsme se z menzy. Studia ale nedokončil, protože náš stát koncem roku 1961 zrušil diplomatické styky s Albánií, která se tehdy odpoutala od Sovětského svazu a přimkla k Číně. Přesto obor ovládal natolik, že se jim mohl živit. Když přišel do Prahy, vyhledal všechny dávné přátele a pro kolegy z FAMU uspořádal večírek. Vyprávěl mimo jiné o tom, jak se coby filmař dostal v létě 1989 na Mezinárodní festival mládeže do Pjongjangu. Mezi tamními kolegy se pokusil pátrat po Juchosonovi a dalších dvou korejských spolužácích z FAMU. Nepodařilo se mu zjistit absolutně nic. Co se mého studia týče, orientovala jsem se spíš na gramatiku, kde politické názory nehrály takovou roli. Nad lingvistikou se sice od roku 1950 vznášel duch Stalinových statí o jazykovědě, ale rozbor větný v podání profesora Schmilauera to nijak nemohlo ovlivnit. V literatuře v mém oboru dominoval profesor Karel Krejčí, který přednášel polskou literaturu a v české literatuře se orientoval na druhou polovinu 19. století. Ve volném čase pořádal pro nás studenty vycházky po Praze a seznamoval nás s historií města, jeho krásami a tajemstvími. V druhé půli roku 1955 jsem po 6 letech obnovila korespondenci s otcem, ale psala jsem mu na cizí adresu. Když v roce 1949 podal demisi na místo kulturního ataše na vyslanectví v Norsku, kontakty byly přerušeny. Jakmile se dostal do Spojených států, dozvídali jsme se o něm od našeho známého Rudolfa Meissnera, který žil legálně v New Yorku. V této korespondenci měl otec konspirační jméno Edita. Otec také zařídil, že jsme občas dostávali balíčky. Z Dánska to byly různé trvanlivé potraviny. Ze Spojených států čas od času přišla zásilka s takzvanou americkou veteší. Do konce let 50. totiž obnošené šatstvo u nás nepodléhalo clu. Moje spolužačky dodnes vzpomínají, jak mi záviděli mé nestandardní obličení. Psat jsme si ale s tátou nemohli přímo. Nebylo možno udržovat kontakty s politickým emigrantem, který svévolně opustil Československo. Hostovský, když přišel v roce 1950 do Spojených států, měl dost obtížnou situaci. Na naše velvyslanectví v Oslo se dostal až po únoru 1948 a ač ho tam v květnu vyslal Vlado Klementis, v emigrantských kruzích byl považován za podezřelého. Dlouho nemohl nalézt práci. Jeden čas učil češtinu v Kalifornii na vojenské škole v Monterey. Snažil se co nejrychleji odtamtud vypadnout. Je zajímavé, že o 20 let později na této škole přistál jiný český spisovatel, Jan Beneš. Ten tam ovšem setrval poměrně dost dlouho. To, že můj otec pracoval asi 7 let jako stálý zaměstnanec Rádia Svobodná Evropa, jsem se dozvěděla až v roce 1993. Já jsem myslela, že pro ně psal jen externě a Svobodnou Evropu jsem neměla možnost poslouchat. Ačkoliv na počátku své druhé emigrace musel Hostovský řešit řadu osobních problémů, 50. léta byla pro něj jako pro spisovatele tím nejúspěšnějším obdobím. Přestože jeho doživotním problémem bylo, že byl schopen psát jen v češtině. Napsal 3 romány, které tehdy vyšly jak v angličtině, tak v češtině. Byl to zmíněný Nezvěstný, špionážní román Půlnoční pacient a Pohled do prostředí politické emigrace v New Yorku Dobročinný večírek. Během 50. let mu také vyšlo 10 dalších překladů do různých jazyků, včetně arabštiny a japonštiny. Na některé knihy byla zakoupena filmová práva, proto si mohl v letech 1956 a 57 dovolit 2 výlety do Evropy. Také rok 1956 byl bohatý na události. V únoru se konal v Moskvě 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu, který odhalil Stalinovy zločiny a došel k závěru, že kult osobnosti je neslučitelný s marxismem-leninismem. V následujících 2 měsících to řešilo naše UVKSČ. Koncem dubna proběhl 2. sjezd Svazu československých spisovatelů, na němž odvážně promluvili například básníci Jaroslav Seifert nebo František Hrubín. Najednou se zdálo, že se nám snad splní mnohá naše přání a národ jakoby se probudil z letargie. Nešlo o žádnou vzpouru. Jen jsme doufali, že když komunistický režim přiznal své chyby, že bude tolerantnější. My, studenti, jsme na schůzích vyslovovali nesmělá přání, například, aby byly filozofie a filologie spojeny v jednu fakultu, nebo aby se ruská hymna nehrála automaticky s českou a slovenskou při vysloveně národních svátcích, a také o půlnoci po skončení vysílání Československého rozhlasu. Nechtěli jsme se bouřit. Vyjadřovali jsme jen upřímné přání zlepšit celkovou situaci. Mně osobně se ve 20 letech naskytla jedinečná příležitost. Poprvé v životě jsem vyrazila do ciziny. Na pozvání Jagellonské univerzity jsem jela do Krakova jako nejmladší člen 4členné studentské delegace, abych se zúčastnila juvenálií polské obdoby našich majáles. Byli jsme doslova ohromeni tou přemírou svobody, s níž jsme se v Polsku setkali. Optimismem a nápaditostí, s kterou polští studenti připravili svůj program. Když jsme se po týdnu vrátili, zjistili jsme, že totéž máme doma. Neumím si dodnes představit, jak za ten týden stihli vysokoškoláci uspořádat zcela spontánně a za účasti všech fakult mohutný průvod s maskami a alegorickými vozy a následující bohatý program v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Asi to způsobila radost, že se můžeme konečně svobodně nadechnout. A v zápěti jsme dostali přes držku. Na červnové konferenci komunistické strany tuto staronovou linii strany označili za demokratický centralismus. Fungovalo to naprosto dokonale, takže není divu, že k polským událostem v létě toho roku a k takzvané maďarské kontrarevoluci na podzim naši občané zůstali lhostejní. Přece jen se ale poměry pozvolna uvolňovaly. Přijíždělo k nám víc turistů, a to i ze západu. My studenti jsme většinou pracovali jako tlumočníci pro ČEDOK nebo pro Svaz mládeže a taky pro Ministerstvo kultury. Já jsem v létě 1957 tlumočila 5 neděl na nádraží v Čierné nad Tisou, kvůli projížděli tam i zpět delegáti, kteří se účastnili v Moskvě Mezinárodního festivalu mládeže. Ze západní Evropy se tehdy do Moskvy hrnuli všichni příslušníci levice, takže například Francie a Itálie vypravili na festival speciální vlaky a všichni museli v Čierné přestupovat. Já jsem se během tlumočení seznámila s několika mladými lidmi, s nimiž jsem si pak dopisovala. Takže jsem rovněž poznala, co je to listovní cenzura, a poprvé jsem byla pozvána na pohovor na STB. To pozvání souviselo s jedním americkým studentem, který přijel jako turista do Prahy a předtím se v Londýně setkal s někdejším pracovníkem Mezinárodního svazu studentstva Petrem Watermanem. Ten mu dal adresy několika svých kamarádů v Praze. Všichni jsme byli později na pohovoru a na všechny se mě estebáci ptali, kromě jedné kolegyně, o níž se vědělo, že s Petrem měla nadstandardní vztahy. Po ukončení studií, kdy valná většina jejich kolegů šla učit, ona nastoupila jako pracovnice Mezinárodního svazu studentstva. STB bohužel zasahovala do našeho života i nepřímo. V roce 1957 navštívil Československo dokonce dvakrát americký občan Roman Jakobson, někdejší člen Devětsilu a spoluzakladatel Pražského lingvistického kroužku. Považovali jsme to za uvolňování vztahů mezi Východem a Západem. Ale když uvážíme důsledky jeho druhé návštěvy, zdá se, že spíš posloužil někomu jako volavka. Koncem ledna 1957 se Jakobson v Praze zúčastnil zasedání přípravného výboru pro moskevský sjezd slavistů a v Olomouci konference o srovnávacím studiu slovanských jazyků. Začátkem srpna se setkal s některými českými kolegy na 8. mezinárodním kongresu lingvistů v norském Oslo. Odtud přes Moskvu znovu přijel v září do Prahy na mezinárodní konferenci o životě a díle Jana Amose Komenského. Tentokrát ovšem místo v hotelu Paříž byl ubytován ve Flóře. Asi proto, že o něj nepečoval nikdo z jeho dávných souputníků, nýbrž ti, co bydleli na Vinohradech. Rodina jeho švagrové a de facto jeho teoretický rival Karel Krejčí, představitel literárně historické společnosti, která v 30. letech představovala protiváhu k pražskému lingvistickému kroužku. O podrobnostech této návštěvy a o jejich následcích jsem se dozvěděla až po letech od Michala Baše a jeho sestry Mariánky, tedy od synovce a neteře Svatavy Pírkové, Jakobsonovi druhé ženy. Tu první měl sovětskou, ale rozvedl se s ní. Znala jsem je oba, tedy Michala Baše a Mariánku, jsem znala od svých dětských let. Během své návštěvy v Praze se Jakobson choval nesmírně sebevědomně, ba přímo arogantně. Když pozval své mladé příbuzné do hotelu na snídani, upozornil je na fízla, který ho sledoval. Pak vstal, došel k dotyčnému a především k vlastnímu pobavení řekl: Pane, vy jste mi nějakej povědomej, neznáme mi se odněkud, nemenujete vy se náhodou Brečnajdr? Na rozloučenou uspořádali Jakobsonovovi příbuzní večírek, kam pozvali všechny kolegy ochotné se zúčastnit. Sotva odjel, snesla se na všechny účastníky setkání pohroma. Opakované výslechy a obviňování. Karlu Krejčímu možná přitížilo, že byl členem stolní společnosti profesora Václava Černého, který byl vyhozen z fakulty už v roce 1948. Krejčí nás ještě stačil vyzkoušet na konci zimního semestru v lednu 1958. Pak musel rovněž pryč. Nahradil ho profesor Mukařovský přednáškami z estetiky, ale pro množství funkcí často neměl čas učit. Krutě byla potrestána celá rodina Jakobsonovi švagrové. Oba manželé byli vyhozeni z práce, Michalovi, který v roce 1958 končil studia na matematicko-fyzikální fakultě, nebyla umožněna vědecká kariéra. Šel učit na střední školu. Mariánka se na vysokou školu vůbec nedostala. Navzdory těmto perzekucím byl Jakobson i nadále opakovaně zván do Československa a nečinilo mu problém pozvání přijmout. 15. srpna 1968 byl dokonce jmenován doktorem honoris causa Brněnské univerzity.